sekali lagi saya ucapkan shalom, berkasih Tuhan.
Shalom.
Terima kasih sudah mengundang saya di sini, walaupun keadaan lagi nggak memungkinkan, lagi nggak mudah ya. Perkenalkan, tak kenal maka tak sayang, karena saya harus disayang. Nama saya Raguel Lewi, tapi karena waktu saya cuma 30 menit, ya udah nama aja deh. Saya hamba Tuhan, saya gimana juga, saya ngajar dan saya penulis juga, dan beberapa kali saya juga nulis lagu. Ya udah itu aja. Dan saya tahu bahwa ada banyak ketidaknyamanan dari PD ini, bahkan di tempat-tempat lain, karena kita tahu bahwa bukan cuma Indonesia, tapi sebenarnya bumi sedang dilanda pandemik yang cukup menakutkan dan bikin jantung berdebar ya. Kita tahu bahwa COVID-19 sudah menyebar kemana-mana dan bahkan sudah nyampe masuk ke negara kita. Tadi pagi saya baca berita pun ada beberapa aktor seperti Tom Hanks dan istrinya pun kena, terus Menteri Kesehatan Inggris kena. Saya pakai, waduh, ini saya harap sih jujur nggak ada di antara kita yang kena. Dan ekonomi dunia pun dihajar. Tadi saya habis bicara sama beberapa orang dan mereka cerita bagaimana mungkin perusahaan ini pun kena, dan banyak perusahaan kena, banyak travel agent kena, bahkan rekan-rekan saya orang main stok, semuanya merah stok saya. Dan saya tahu ini semua nggak mudah, tetapi saya percaya bahwa we must have hope. Kita perlu punya pengharapan. Kenapa? Karena gimana pun punya pengharapan selalu lebih dibutuhkan dibanding putus asa. Tetap apapun terjadi, hope is stronger than weary. Pengharapan selalu lebih kuat daripada kelelahan atau keputusasaan. Kenapa? Karena pengharapan bikin kita jalan. Pengharapan bisa bikin kita terus berjalan, tapi putus asa bikin kita stuck. Saya berkali-kali bilang bahwa pengharapan bikin seorang, sepasang orang tua menyekolahkan anak ke luar negeri walaupun dananya pas-pasan. Tapi saya ulang sekali lagi, pengharapan bisa bikin seorang ayah dan ibu menyekolahkan anak ke luar negeri walaupun dananya pas-pasan. Tetapi kalau misalnya kita nggak punya pengharapan dan kita malah putus asa, saya bisa jamin bahwa nggak usah virus bantal pun bisa cukup bikin kita nggak mau keluar rumah kalau kita nggak punya pengharapan. Saya selalu melihat pengharapan dan juga putus asa seperti gini. Kalau misalnya kita putus asa, kita takut, saya bisa jamin kita nggak bakal bisa kemana-mana, bergerak pun nggak berani. Tapi kalau kita punya pengharapan, walaupun badai lagi menerjang, setidaknya kita masih jalan dan siapa tahu di ujung kita bisa sampai di tempat yang lebih baik, manapun juga. So saya percaya bahwa pengharap, kalau misal dalam keadaan kayak gini, whatever happens, let us choose hope. Kita memilih pengharapan. Kenapa? Karena pada gimana pun juga pengharapan, selain buat kita jalan, itu juga naikin imun kita, bikin badan kita lebih kuat, bikin mental kita lebih jadi. Saya tahu pengharapan itu sifatnya mental, tapi pengaruhnya bisa sampai physical. Saya ingat begitu banyak orang-orang yang saya layani yang mereka dalam keadaan broke, mereka dalam keadaan patah, dan itu penyakit lebih gampang masuk, stres lebih gampang masuk, dan mereka bisa tiba-tiba komplikasi, entah mungkin komplikasi simple ya, cuma ilok demam dan kecapean dan stres, tetapi ujung-ujungnya bisa banyak penyakit. Tapi kalau kita punya pengharapan, kita tetap berserah, kita tetap berusaha yang terbaik, saya percaya bahwa kita bisa dilindungi dari hal-hal yang kita nggak perlu alami. Dan saya percaya bahwa salah satu momen di mana pengharapan hadir ada di dalam worship atau penyembahan. Yang saya pelajari, penyembahan mampu punya kekuatan yang luar biasa untuk menaikkan pengharapan kita, saudara. Dan hari ini saya cuma akan share dari satu ayat. Dan ayat ini kita akan belajar dari satu raja, nama Raja Daud, di Mazmur 119 ayat 164. Mungkin bisa lihat, 7 kali dalam sehari, come on, 7 kali aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Dan Tuhan mengatakan 7 kali dalam sehari Daud memuji Tuhan. 7 kali jelas bukan momen yang sedikit, saudara. Kita makan aja cuma 3 kali sehari dan kita mandi 2 kali sehari. Itu pun kalau rajin. Beberapa di antara kita cuma mandi sekali sehari. Tapi bayangkan, saudara, 7 kali sehari. Pertanyaan saya cuma satu, emangnya Daud gak ada kerjaan apa? Kalau Alkitab kita masih sama ya, yang saya tahu Daud itu raja. Dan kalau raja zaman sekarang memang identik cuma jadi kepala negara, raja zaman dulu itu kepala pemerintahan juga. Jadi saya yakin dia juga bikin banyak kebijakan. Saya yakin dia harus bikin ngurus banyak administrasi. Saya yakin dia harus ngurus rakyat ya. Dia harus banyak hal dia harus urus dan saya yakin dia mungkin salah satu orang yang sibuk. Dan saya yakin kita semua di sini orang sibuk. Dan saya rasa harusnya kita bisa relate sama Raja Daud. Kenapa? Karena Anda di sini semuanya sibuk, Anda punya target, Anda punya banyak hal harus Saudara kerjakan. Tapi bayangkan Daud di dalam kesibukannya dia tetap 7 kali. Saya yakin ada alasan kenapa dia bisa melakukannya sampai 7 kali. Karena kalau cuma 1 kali ya itu biasa. Kalau 2 kali namanya ya mungkin itu biasa. Tapi kalau 3 kali namanya hobi. 4-5, tapi udah 4-5-7 kali. Saya yakin ini bukan sekedar hobi atau karena memang dia ketakutan, tapi karena ada gaya hidup. Sebuah gaya hidup yang tampaknya saya mau kasih tau, menguntungkan dia. Tampaknya ada sesuatu dalam penyembahan, ada sesuatu dalam pujian yang membuat Daud berani melakukan 7 kali. Karena bagi dia, ini gaya hidup yang layak dipertahankan. So, saya hanya akan share 4 poin yang saya dapatkan, Saudara, pada waktu saya merenungkan ayat ini. Dan pada waktu saya melihat apa yang kita sedang hadapi. Yang satu, ada namanya closeness. Kedekatan. Ini saya tahu, penyembahan membuat kita merasa dekat dengan Tuhan. Penyembahan membuat kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Saya tahu bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan selalu dekat. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi penyembahan, entah kenapa, membuat kita jadi merasa real. Kita percaya bahwa Saudara pasti kalau misalnya dari lahir, Saudara anak Tuhan, Saudara percaya bahwa God is truth. Dia adalah kebenaran. Dari kecil diajarin Alkitab, kita diajarin bahwa dia benar, dia ada. Tapi ini yang saya tahu, just because he is truth, gak berarti dia real di hadapan kita. Sama seperti kalau saya boleh bilang, faktanya adalah kita, orang manusia bumi, sudah ada yang pernah ke bulan. Itu truth. Tapi itu gak real bagi kita. Kenapa? Karena terlalu jauh. Apa hubungannya kalau ke bulan dengan pekerjaan kita sekarang? Apakah ke bulan bisa bikin kita naik gaji? Ya enggak kan, maksudnya kan. Jadi it's true, but it's not real. Tetapi yang saya tahu, penyembahan mampu membuat yang enggak ada dari truth menjadi real bagi kita. Saudara, mungkin kalau saudara generasi YouTube, saya enggak tahu ada berapa dari saudara masih sering nonton TV, tapi kalau banyak rekan-rekan saya, sekarang mereka beralih ke YouTube. Dan kalau saudara iseng, biasanya suka di YouTube suka ada video khotbah dan video penyembahan. Kalau saudara iseng, saudara bisa cek komen-komennya. Saya tiap kali lihat video YouTube, saya jujur saya nggak selalu lihat videonya, saya lihat komennya. Mungkin saudara juga ngalamin yang sama kayak saya. Karena bagi saya di dalam komen-komen itu banyak hal menarik. Karena semenarik-menariknya videonya, lebih menarik komen-komennya, saudara. Itu tuh netizen itu tuh saya selalu, it's really interesting bagi saya untuk melihat cara pikir orang Indonesia dari situ. Kan di situ semua jujur. Bercandaan mereka jujur. Saya bahkan sampai sekarang ada satu bercanda yang sampai sekarang saya masih ingat. Karena bagi saya, kok bisa kepikirannya? Ada orang nulis gini, "Misi Pak, saya mau nanya, kalau misalnya Pak Selamat, kau tinggal di Amerika, namanya jadi Mr. Congratulations gak ya?" Saya pakai, kok bisa kepikiran sampai situ ya? Saya gak kebayang gitu. Bagi saya menarik. Tapi menarik adalah gini, pada waktu saya lihat video khotbah, yang banyak di video khotbah ada pertentangan dogma, pertentangan doktrin, dan pertentangan agama. Pada waktu video lagi bahas apa, tiba-tiba kamu gak usah percaya Yesus bukan Tuhan dan apa sebagainya, panjang gitu. Kalau saudara iseng ngeliatnya, saudara bakal lihat begitu banyak pertentangan. Ada yang bilang kalau sangat diberkati, tapi banyak yang berantem. Saudara tahu kan, komen ada tempat berantem paling cocok kalau di Indonesia ya, kalau di Jakarta especially. Tapi beda pada waktu saya lihat video penyembahan, saya lihat video-video musik gitu yang worship music. Entah kenapa, komen-komennya biadem, saudara bisa cek deh. Kayak misalnya ada yang bilang, "Wah, saya bukan dari agama Kristen, tapi kok saya ngerasa adem ya, saya ngerasa tenang ya, saya ngerasa kok ada kenyamanan ya. Di situ saya merasa kok saya bisa nangis, bahkan mereka bayangin, mereka bisa nangis." Dan di situ saya menyadari bahwa mungkin dengar khotbah, kita bisa belajar bahwa God is truth. But when we worship, we know that God is real. Tuhan itu dekat, Tuhan itu nyata, kita bisa merasa Tuhan dekat, bukan cuma sekedar dengan iman, tapi kita juga bisa merasakan, di situ pun kita bisa merasa bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan sayang sama kita, Tuhan gak nyerah sama kita. Dan bahkan rekan saya pernah cerita, pada waktu dia lagi dalam ibadah dan penyembahan, pada waktu itu dia benci sama ayahnya, tapi di dalam penyembahan, tiba-tiba aja sakit hati hilang, dan dia bisa ngampuni ayahnya. Penyembahan mempunyai kekuatan seperti itu. Walau karena pada akhirnya sesuatu yang real itu menyentuh. Ada satu rasa berbeda yang teryakini pada waktu Tuhan dekat sama kita. Karena saya tahu bahwa seseorang, manusia bisa jadi kuat saat dia mengerti bahwa ada seseorang yang dekat dan sayang sama dia in a real way. Kita bisa hadir sampai sekarang karena kita berjuang, karena orang-orang yang sayang sama kita, support kita. Begitupun pada waktu kita tahu bahwa Tuhan real mengasihi kita, it gives us strength. Kekhawatiran bisa hilang, sakit hati hilang, kepala lebih dingin, temper pun lebih teratur. Walaupun memang keadaan tetap gak mudah. Penyembahan gak selalu bikin keadaan lebih mudah, tapi penyembahan membuat kita punya pengharapan, yang membuat kita lebih dekat sama Tuhan, merasa lebih dekat sama Tuhan. Sehingga apapun depan, kita punya kekuatan lebih untuk hadapi. Dan yang kedua, ini penyembahan yang saya tahu. Penyembahan bicara tentang recharge. Recharge. Mengisi kembali, mengisi ulang. Karena Daud, dia gak akan 7 kali ke hadirat Tuhan kalau dia gak merasa apa-apa, bahkan merasa tambah capek. Saya yakin, kenapa dia bisa datang ke situ? Karena ada kekuatan yang baru. Dia keluar dari situ, ada kekuatan yang baru. Ada hati yang baru, ada kesegaran yang baru. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara, karena namanya kerja, dealing with people is never easy, amin? Dealing with people is never easy. Mungkin Daud jadi raja, dia dealing with people dengan begitu banyak kebijakan, dan saudara pun di sini dealing with people. Kita tahu orang itu bisa seajaib apa. Kita tahu bahkan nggak usah orang klien, sekeliling kita rekan kerja aja kita aja bisa aneh-aneh, saudara. Bahkan ada beberapa statement yang menarik yang orang yang bilang 2-3 orang berkumpul terjadilah drama. Ya kan? Bisa aja kan? 2-3 orang berkumpul terjadilah drama. Beberapa drama kecil biasanya gak apa-apa. Tapi banyak drama yang kadang membuat kita terganggu. Orang-orang ngomong di belakang. Atau mungkin bagi kalau saudara punya bawahan, bawahan saudara nyebelin. Atau kalau saudara punya atasan, atasan saudara nyebelin gitu maksudnya. Mungkin saudara maksudnya baik, tapi gara-gara satu dan lain hal saudara disalahin. Padahal belum tentu saudara yang salah. Ini it's a long story. Banyak yang kita alamin. Tapi mungkin kata-kata gak enak juga bikin kita damage jalan, kita hilang. Tapi di situ kita bisa datang ke hadirat-Nya. Kadang gak selalu kita berlutut, kadang gak selalu kita nangis-nangis kan. Konyol juga di kantor nangis-nangis kan maksudnya. Cuma kadang kita bisa dengan cara tenangin diri kita, mungkin dengar lagu rohani mungkin. Sambil makan kita bisa terkoneksi lagi dengan Tuhan, saudara. And let God speaks. Biarkan Tuhan bicara, saudara. Kenapa? Kan justru di situ ada momen ketenangan kita. Karena di hadirat Tuhan, kita kembali menemukan identitas kita. Karena saudara, saya mau kasih tahu, kadang omongan orang bisa bikin identitas kita terganggu. Kadang beberapa omongan bisa terlalu kejam, sehingga kadang itu nyakit ini take it personal. Saya tahu di seluruh company, semua disuruh kerja profesional. Profesional artinya gak usah pakai perasaan. Tapi most of the time, we are just human being. Ada beberapa komentar yang bisa sampai gak enak. Nyakitin juga sebenarnya. Tapi justru di hadirat Tuhan kita bisa lebih tenangin diri kita dan kita diingatkan kembali bahwa kita dikasih, bahwa kita dikejar, dan bagi Tuhan kita layak diperjuangkan. Bagi Tuhan kita layak dikasih. Kalau dia kita nggak layak diperjuangkan, dia nggak mungkin turun untuk nembus kita. Saya rasa salib sampai kapanpun akan selalu punya kekuatan untuk bisa mengingatkan kita kembali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Apalagi jujur saudara, dalam beberapa kali penyembahan lebih gampang masuk dibanding khotbah. Jujur aja, saya sebagai pengkhotbah, saya harus mengakui hal itu. Karena saudara pernah bayangkan nggak, saya pernah ke satu gereja di mana pada waktu di daerah kecil ya, di daerah itu jemaatnya ribuan. Saya bicara di situ sama rekan saya. Pada waktu rekan saya mimpin penyembahan, wah semua orang tangannya angkat tangan, bisa menangis-nangis. Begitu saya khotbah, semuanya posisi berdoa. Diem, nggak ada komentar, amin, senyap, sebelah doa, amin, kayak bodo amat,
Karena saya sudah berusaha menjelaskan sejelas mungkin, pakai analogi mereka bisa ngerti, segala jurus sudah saya keluarin. Tapi tetap aja mereka ngaku. Di situ saya mengerti bahwa gimana pun penyembahan punya kekuatan sendiri, dan bahkan beberapa orang bisa bertemu Tuhan di situ.
Nah, kita jarang pernah memang hal seperti ini. Yang ketiga, penyembahan ada sisi unconditional. Unconditional yaitu tidak terpengaruh kondisi. Karena kita bisa punya kondisi apa aja. Keadaan kita bisa sulit, keadaan kita bisa mudah, tetapi penyembahan itu unconditional. Artinya, saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, saudara masih bisa terkoneksi sama Tuhan, dan Tuhan masih bisa bicara ke saudara. Saya akan share satu cerita. Saudara, mungkin saya tadi sempat ngomong, selain saya hamba Tuhan, saya gembala, saya juga komposer, saya nulis beberapa lagu, baik yang rohana maupun rohani, ini saudara ya, baik yang jualan Yesus maupun jualan yang lain ya saudara. Ada salah satu lagu penyembahan yang saya bikin, judulnya Sungguh Indah saudara, yang mungkin saya akan nyanyiin habis ini. Saya nggak tahu saudara tahu lagu apa enggak, tapi katanya lagi hype banget di mana-mana saudara. Banyak orang, pada waktu saya menulis lagu itu, saya tidak expect orang untuk se-booming itu, saya tidak expect. Tapi pada waktu lagu itu booming, banyak orang bertanya sama saya, Pastor atau Kak, gimana dapat lagu itu? Karena mereka sudah punya ekspektasi berbeda, mereka pasti ekspektasi saya ngerasa kayak, oh Kak, lagi berdoa ya, lagi nangis-nangis ya, lagi berlutut ya, apalagi dalam keadaan susah gitu, kan ekspektasi gitu kan orang kan ya, lagi nangis, lagi apakah ada kesulitan gitu, apa karena kucing bapak mati, atau apa gitu yang bisa bikin saudara terguncang hatinya. Saya bertahun-tahun saya diam lagu itu. Pada waktu orang bertanya, kenapa? Karena saya harus akuin, background lagu itu nggak rohani sama sekali. Orang ekspektasi kalau bikin lagu rohani mungkin lagi di penyembahan. Tapi saya jujur, pada waktu lagu itu jadi, pada waktu saya nulis lagu itu, saya lagi makan fast food Jepang. Lagi makan, lagi ngobrol sama teman. Lagi ngobrol, lagi makan aja. Saya ingat yakiniku yang asin. Di satu restoran fast food yang saudara pasti tahu, yang tiap kali ditanya dagingnya, Pak, mau yang manis apa yang gurih, Pak? Nah, itu. Saya pesan yang gurih. Saya lagi makan itu. Lagi makan itu tiba-tiba pas lagi ngobrol sama teman-teman saya, ngobrol juga gak rohani-rohani banget, saudara. Tapi tiba-tiba muncul ide itu. Tentang kemana ke apa dapat pergi. Saya mikir, kok saya cuekin liriknya. Tapi pas saya pulang, liriknya masih ada, masih muter di kepala saya. Akhirnya saya selesaikan. Dan waktu nanya sampai sejam lagu itu jadi, dan the rest is history. Bertahun-tahun saya tutup mulut. Kenapa? Ya kok rohani, rohani di mana kan? Peristiwanya nggak rohani sama sekali. Tapi tiba-tiba tahun ini atau tahun lalu, tiba-tiba Tuhan kasih saya impresi. Dia bilang gini, kamu ceritain background lagu itu. Saya bergumul, Tuhan kenapa saya ceritain? Nggak ada yang menguatkan sama sekali, nggak ada rohaninya sama sekali. Give me a reason why I should tell the story. Dan Tuhan kasih saya impresi, dia bilang gini, supaya anak-anakku tahu bahwa dalam keadaan apapun, saya masih bisa ngomong sama mereka. Supaya dalam keadaan apapun, mereka lagi dalam keadaan pahit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, sukacita, duka cita, I, their father, can still talk to them. And they can still talk to me. Saya rasa ini powerful. Karena di sini meyakinkan saya bahwa dalam keadaan apapun, Bapamu di surga, Sang Gembala aku, masih bisa bicara dengan kita. Hatimu mungkin bisa lagi dalam keadaan gak baik, pikiranmu dalam keadaan gak baik, kau bisa gak dalam keadaan baik, tapi the Father can still talk to you. Karena dia Tuhan, dan dia punya kuasa untuk bicara denganmu. Karena itu, dalam keadaan buruk pun, dalam keadaanmu yang gak terbaik, you can still come to worship, dan biarkan dia bicara dengan kita. Yang keempat, yang terakhir, keempat ini, remembrance, pengingat, remembrance. Kenapa saya bahas soal remembrance? Karena, saudara, mungkin Daud itu hidup di zaman yang berbeda dari kita. Dia hidup di zaman dimana untuk masuk hadirat Tuhan itu ribet. Kalau orang zaman dulu itu di perjanjian lama, iseng baca jadi imamat dan bilangan dan ulangan, itu masuk hadirat Tuhan jadi ribet. Harus mandi, harus bersih, harus pakai minyak, harus apa, harus ini, harus itu. Zaman dulu itu masuk ribet. Tapi sekarang enggak. Yang perbedaan terletak pada apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena orang zaman dulu, dulu mereka membersih, mandi dan sebagainya supaya Tuhan seakan-akan bisa lihat bahwa mereka kudus dan mereka bersih. Walaupun enggak juga. Tetapi pada waktu Yesus hadir dan dia menembus dosa manusia, Tuhan lihat manusia sebagai satu makhluk yang kudus. Karena Yesus ganti hidup kita yang berantakan, diganti jadi hidupnya dia. Makanya salib akan selalu bicara seperti ini. Anak Allah jadi anak manusia, supaya anak manusia bisa kembali jadi anak Allah. Itulah salib. Dia yang berdosa, dia yang gak berdosa jadi berdosa, supaya kita yang berdosa jadi gak berdosa. Dan karena hal itu pula, kita jadi bisa mengingat kembali pada waktu kita menyembah, bahwa apa yang dia sudah lakukan di kayu salib membuktikan bahwa kita layak diperjuangkan, membuktikan bahwa kita sekarang punya akses untuk ke Bapa kita, apapun keadaan kita. Maka harusnya bagi saya, gereja yang mengerti salib, harus ada gereja yang bisa terima orang seliar apapun dia. Karena seliar, serusak apapun, mau kata gaya hidupnya sulit sekalipun, lagi berantakan sekalipun, gak mau berkenyataan bahwa mereka dikasihi Tuhan, gak mau berkenyataan bahwa mereka dipedulikan, gak mau berkenyataan bahwa mereka layak untuk dikejar, bagi Tuhan mereka layak untuk diperjuangkan. Selalu saya punya banyak anak-anak yang saya pimpin, mereka semua gaya hidupnya gak selalu dalam keadaan terbaik mereka, gak selalu mereka jatuh cinta dengan orang yang tepat. Bahkan seringkali beberapa di antara mereka, jujur aja, jatuh cinta dengan jenis kelamin yang salah. Beberapa, saya harus jujur, karena itu orang-orang yang saya pimpin. Tetapi, pada waktu saya memimpin itu, saya harus make sure bahwa tempat di mana saya berada, tempat di mana saya membangun, harus jadi tempat yang aman bagi mereka. Untuk mereka bisa dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena mau gimana pun di hidup mereka, mereka anak Tuhan. Bahkan, di rumah, ini yang saya percaya soal rumah, saudara. Di rumah, itu menarik. Karena rumah harus jadi tempat di mana orang bandel dan orang baik hidup sama-sama. Saudara bayangkan nggak? Ini yang saya tahu, di dalam satu keluarga, misal anaknya tiga atau empat, bisa loh, tiga anaknya baik, ada satu yang begundal, tahu begundal? Yang liar gitu misalnya. Bisa nih tiga-tiga baik misalnya, anak pertama baik, anak kedua baik, yang ketiga baik, yang keempat. Iya, yeah. Atau yang satu, dua, baik, tiganya iya, yang empatnya baik. Atau ada satunya yang iya, dua, tiga, empat, baik. Ada yang kayak gitu. Tapi ini yang saya tahu, rumah harus jadi tempat di mana yang satu, dua, tiga, empat bisa tinggal sama-sama. Dan saling mentoleransi satu sama lain. Karena memang yang gak tahu yang satu, kita nggak tahu yang satu tuh sekrupnya kenapa kan kepala ya kan tiba-tiba bandel sendiri kan? Kita juga nggak tahu maksudnya, mungkin aja orang tuanya baik, buktinya tiga-tiganya baik, tapi yang satu ini kita nggak tahu kenapa treatmentnya emang unik sendiri aja. But that's how home. Kalau saudara ini saya percaya, kalau gereja itu rumah Tuhan, harusnya kita jadi tempat itu, jadi tempat di mana semua diterima karena Tuhan itu Bapa kita. It's supposed to be our home as well. Dan makanya, kenapa saya muter ke situ? Yuk kita balik lagi. Karena penyembahan harus menjadi momen di mana kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan segala keberadaan kita. Dan justru pada waktu kita terkoneksi sama dia, kekudusan Tuhan hadir, pembenaran Tuhan hadir. Justru kita jadi lebih baik pada waktu kita di dalam hadirat Tuhan. Banyak orang, rekan-rekan saya ngomong sama saya, bro, saya kayak gak berani di gereja, saya gak berani ke persekutuan doa, saya gak berani kedatang ke tempat rohani, yang bahas rohani. Dia bilang, kenapa? Saya merasa gak kudus. I don't feel holy. Jadi baik saya menguduskan diri saya dulu, baru saya bisa datang ke tempat-tempat kudus itu. Terus saya cuma nanya, okay, kamu menguduskan diri, kamu cari kekudusan di mana? Dia bilang, ah.
Kudus.
Menangkap ya, kan nggak ke situ kan maksudnya kan, justru pada toko mendekat pada dia, disitulah kekudusan hadir. Justru saat kau mendekat sama dia, disitulah provisi itu hadir. Justru saat kau mendekat situ, damai sejahtera, pemulihan, pengampunan, penerimaan hadir di situ, dan harapan hadir di situ. Maka ya ada satu ayat yang terakhir yang saya mau share, Ibrani 4 ayat 16 mengatakan ini kalau nggak salah Paulus yang tulis kitab Ibrani, dan saya yakin di dalam Roh Kudus dia bisa dapat, dia terinspirasi untuk ngomong ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. When you sin, don't run from God, but run to God. Saat kau berdosa, saat kau dalam keadaan yang terburuk sekalipun, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Justru saat penyembuh, come to worship. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, mungkin hanya di kamar atau dimanapun, tapi itulah momen kau bisa terkoneksi dengan Dia. Kalaupun di kantor, ya mungkin dengan kantor rohani atau apapun. Karena saya nggak tahu gaya hidup teman-teman di sini apa. Kelihatan mukanya sih baik-baik semua ya. Kelihatan mukanya sopan-sopan semua. Tapi kan saya nggak tahu abis Jumat malam kita kebar di mana kan. Saya juga nggak tahu kan. Karena most of the time bisa kayak gitu. Karena saya sekali lagi saya gembalain begitu banyak anak muda. Saya cukup tahu gaya hidup mereka. Begitu Senin sampai Jumat kan harus stres kan. Harus jadi budak korporat istilahnya kan. Terus Jumat malam kita nggak tahu mereka ke bar mana, ke mungkin daerah Kuningan dan sebagainya. Terus Sabtu pagi kita nggak tahu tiba-tiba muncul di apartemen siapa gitu kan. Saya I have to be honest with you karena itu realitanya. Tapi saya tahu bahwa gaya hidup itu nggak pernah mudah, tekanan nggak pernah mudah. Tetapi saya mau kasih tahu, when we come to worship, saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan bisa kasih, ada sesuatu pengharapan Tuhan bisa kasih, yang minuman keras dan pasangan pun nggak bisa kasih ke kita. Yang minuman keras, bahkan orang kita bertemu di bar pun gak bisa kasih dari kita. There's this peace, fulfillment yang membuat kita jadi lebih kuat. Dan ini yang bikin Daud bisa ngomong 7 kali sehari, aku muji-muji engkau. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara hari ini, saya percaya bahwa kita gak pernah lepas dari tangannya Dia. Saudara bisa ngerasa jauh, tapi Dia gak pernah jauh. Dan justru, when you come to worship, kau berlutut, hatimu kau arahkan sama Dia, He will answer to you right away. I hope you are blessed. God bless you all.